Dobrý den, dámy a pánové, příjemné sobotní předpoledne vám z dvojky Českého rozhlasu přeje Jan Rosák. Proč se vám hlásím zrovna já a v tento čas? Já to hned vysvětlím, ale především musím vyjádřit své neuvěřitelné překvapení z toho, kolik vás, přátel Tobogánu, dorazilo sem do divadla u hasičů. Pravděpodobně tedy touha být u toho byla větší než strach z umrznutí v závějích. Což nám samozřejmě dělá radost. A já hned vysvětlím, proč jsem tady já. Já ještě před pár dny, ale skutečně možná před 2-3 dny, jsem byl ještě natěšeným posluchačem Tobogánu. Ale jedním telefonátem jsem se změnil na poměrně dost nervózního náhradníka Aleše Cibulky. Proč tu ale chybí? No, došlo na takové dost oprýskané staré úsloví, že nemoci nechodí po horách, nýbrž po umělcích, v tomto případě tedy po moderátorech. Aleše prostě složila angína. Víte, já jsem si až doteďka myslel, že Cibule, a tudíž samozřejmě i tím pádem Cibulka, je poměrně dost odolná a zdravá bylina, zelenina, že jo? Kterou, jak jsem se dočetl, může zkosit tak maximálně, pozor, průškovitost cibule, moucha jménem květilkám cibulový, anebo peronospora cibule. O angíně ani slovo. No a vidíte, Aleš prostě tady chybí právě kvůli ní. Prostě není prý schopen slova, tedy hlasitého slova, což může být v určitých fázích života dokonce prospěšné, říká se přece mlčeti zlato, ale pro moderátora je to opravdu smrt, to je hrob. Já jenom pevně doufám, že se Aleš brzy vyzdraví. My všichni tady společně u hasičů, já doufám, že i posluchači u rozhlasových přijímačů srdečně Aleše zdravíme a přejeme, aby tu peronosporu, pardon, aby tu angínu brzy překonal. Za dva dny by se dožil 65 let herec, který díky svému drsnému vzhledu hrál a rád hrál padouchy a zločince, ale jinak to byl opravdu skvělý chlap. A mimochodem letos tomu bude už 10 let, co své diváky a blízké zarmoutil tím, že nás navždycky opustil. Dneska bude Tobogán věnován skvělému českému herci Borisi Reznerovi. Připomeneme si herce, který se doslova narodil za oponou. Divadlo miloval celým srdcem a celý život mu taky zůstal věrný. Konečně poslechněme si jeho vlastní slova o tom, jak došlo vlastně k tomu, že byl počat.
Tatínek byl velmi aktivní pán, on byl tenkrát šéf režisér opery a operety v Opavě. Moje maminka tam byla mladá tanečnice ještě v té době, než začala zpívat a posléze hrát činohru. Bylo jí 18. A údajně při přestávce Oskara Nedbala Vinobraní operety zaťukal pán šéf na šatnu dámskou baletek, nebo tanečnic, aby se neurazili tanečnice, že říkám baletky. A takhle kejvnul prstem na tu slečnu hezkou, krásnou, vysokou, prsatou, tmavovlasou, což byla moje maminka. A řekl, slečno, hrdá, pojďte sem. A údajně se stalo, že se jí nějak zmocnil hned snad. Prý se říká taková historka, já to rád šířím, protože to je obdivuhodný být počat uprostřed představení.
To byl chlap, ten jeho táta, co? Úžasný. No, bylo by, já si myslím, úplně divné, kdyby se Boris nedal na divadelní dráhu, když bylo od začátku jeho života to divadlo všude kolem.
Moje maminka, jak to dřív býval zvykem u divadla, ještě do posledních dnů svého těhotenství hrála. A přibližně tak týden před porodem tedy odešla si, odskočila si porodit a hned to miminko vzala a přinesla ho do divadla po dvou dnech nebo po třech dnech a položila mě do rekvizitářského koše, protože já říkám, že jsem se narodil v rekvizitářském koši a prostě zkoušela dát.
No, Boris nás opravdu opustil příliš brzy, ovšem zůstalo po něm spousta krásných rolí a taky množství milých vzpomínek na úžasná setkání s ním. Řadu z nich s ním osobně prožila prostřednictvím své knížky, se o ně také podělila s ostatními. Jeho letitá, tedy jak si takhle myslím, jako služebně letitá, ano. A jak on sám taky říkal, úhlavní kamarádka, spisovatelka, scenáristka Miroslava Besrová.
Děkuji.
Mirko, já vás vítám. Posaďte se. Jeden z mikrofonů je váš.
Dobrý den, děkuji.
Teď už slyšíte, že Mirka je na tom hodně líp než Aleš Cibulka teda s těmi hlasivkami. Ale je to pravda, že jste byli úhlavními tedy přáteli a kamarády?
No, Boris to tak pojmenoval. Kolegové komedianti samozřejmě jsou chytlaví, takže na to přistoupili a buď jsem byla Besrovka, anebo úhlavní kamarádka toho ošklivýho Reznera.
On nebyl ošklivý.
On byl krásně ošklivý.
Ano, takhle, krásně ošklivý, to jo.
Byl drzej, byl něžnej, byl hrubej, byl Don Kichot, byl plebejec, byl úžasný chlap, který všechno dělá na plný pecky. Krásné věci i pro maléry.
Ale my jsme ho znali většinou tedy, jak si myslím, teď mluvím za diváky, jako postavu na televizní obrazovce, na filmovém plátně, případně, kdo měl větší štěstí, tak přímo Przenlich, jak se hezky česky říká, na divadle. Ale málo kdo ho měl možnost poznat jako osobně jako kamaráda, jako člověka, se kterým sedí u stolu, povídá si o věcech, kdy se on uvolní. Tak jaký byl v tom případě?
Je to fajn, je to riziko a je to většinou psina, tady byla. Já jsem ho poznala někdy v roce 80 díky svému muži, protože jsem chtěla do divadla na Františka Němce na hlavu 22. Pochopitelně takovýho vošklivýho, hubenýho, vlasy jak česílko, doktora, v tom hrál Boris. A když jsem o pauze říkala Mílovi, prosím tě, proč berou do divadla takhle hnusný lidi? No, nejdřív se berou hráči a pak až když nejsou, tak frajeři. Po představení mi to vrátil, aniž by tušil, že jsem něco takového řekla. Když jsme se potkali v klubu a přišel za mým mužem a říkal, jo, tohle je to tvoje? Tak jsem říkala, ano. Zatím ano.
No, vy mluvíte s takovým zvláštním tedy jaksi nádechem trošičku, ale já chápu, jak to myslíte, protože váš manžel byl podobný typ, že jo? Míla Bester.
Borisova žena tvrdila, že až Boris zestárne, že bude celý Bester.
No jistě. A navíc měli podobný žánr. Oba dva hráli grázly takový, že jo?
No, ale že dobře.
Jo? No samozřejmě. No, ale grázlové se prý hrajou dobře.
Byli
samozřejmě, byli zlatíčka.
Oba uměli vařit. Oba uměli uklízet.
Boris se uměl vařit?
No jasně. A dobře.
A dalo se to jíst potom?
Dobře vařil.
Vážně, jo?
On dokonce, když kolikrát přišel a chodil častěji potom, když můj muž už nežil. A normální chlap přinese kytku. Boris přines třeba maso na řízky, na guláš a podobně.
Jo, tak moment, tak on přines jako suroviny, abyste to vypřipravila. Takhle, ne?
Někdy vařil on, ale to jsem nebyla ráda, protože to se pak hodiny uklízelo.
Tak to znám, takový vaření taky, tuším, že u nás doma je takhle, ano.
Já si myslím, ano, že ano, máte ano. Taky dost společného.
Jo, vážně jo. Taky jsem takový šerednej.
Ne, ježiš, jak si o to říká, bych mu řekla, že je frajer, to je úroveň.
A komu jinému si mám říct? Smažme to. Já bych se samozřejmě rád dostal především k Borisovi jako herci. Vy jste napsala o něm knížku, ve které pochopitelně vůbec nemohou chybět taky jeho stěžejní role, jeho záliby v tom, co hrál rád, čemu se třeba i taky vyhýbal. Co by možná, tak jako třeba měl, já nevím, jdeme tomu Gerard Philippe svého syna, tak co měl Boris takovou svoji roli?
Boris miloval Frederika, což tvrdil, že bylo představení, které bylo napsané pro něj. O něm, bylo o herci a on se v tom představení opravdu vyblbnul. A bylo to ku podivu představení, kdy to se tenkrát ještě, když se tleská na závěr, tak se vstává, že jo, někdy. Tak na tomhle představení se vstávalo vždycky. Stejně tak na Cyránovi, který ho nehrál v Národním divadle, ku podivu, ale hrál ho pod Palmovkou, hrál ho skvěle. Zřejmě proto, že to nebylo to Národní, tak jak on chtěl být vždycky lepší a lepší a lepší, aby jim předvedl, že si to zaslouží. Tam byl, opravdu byl úžasný a Cyrana měl hrozně rád. Salieri ho v Mozartovi měl rád. A teď, jak jsem se dověděla od kluků, od jeho žáků, protože taky mám věk a mám nárok na to mít mezery ve vzdělání, tak Salieri ho i mluvil, nadaboval.
V Amadeovi Formanově. Čili v podstatě má taky kus Oscara. Takovýho malýho českýho Oscara. Protože oni to tam v té Americe neslyšeli, v tom českém provedení.
No tak jedině škoda. Takhle, jedině
škoda.
Takhle.
No, tam hrála.
Ale oni se tu prodávají Abrahams. Takový ty Bakelitovi. Škoda, že mě to tenkrát nenapadlo a on na blbosti byl, byl vysazený, tak mohl dostat.
Ale hrál taky McMurphyho v přeletu přes Kukačí hnízdo a hrálo úžasně.
Ano. Ale to jsem nafoukaná, protože když tu roli dostal, tak přišel s knihou a měl jeden úžasný zvyk, který jsem nesnášela a tím vždycky začínalo to, když přišel, zul si pantofle, dal si nohy na stůl aspoň na 3 minuty, aby mě vytočil do něma. Pak je sundal a choval se jako normální člověk. A přišel s tou knihou a říkal, hele, vole, já budu hrát Němýho. A já jsem říkala, ty Němýho, to není možný, to se spletli. Jenom půlku, druhou půlku už mluvím.
No, to by byla škoda, kdyby nemluvil, protože on, když promluvil, tak to někdo promluvil. To byl hlas, já miluju jeho hlas. Ostatně už jsme tady jednu ukázku slyšeli, i když to byla v podstatě ukázka jeho, řekl bych, takového občanského vyjádření, ale on byl skvělý přednášeč i poezie. On byl skvělý.
Ne, to nesmíte říkat.
Proč?
On tvrdil, že poezie se nerecituje, ta se říká.
Tak říkač i poezie, no, že jo?
On byl žvanil poezie. Miloval Viona, ale vedle poezie třeba Aškenáziho, povídky Aškenáziho strašně rád četl. A když jsme jezdili, jsme měli takovej pořád, se kterým jsme občas někam vyrazili mezi lid, tak byl úžasný. Četl, vyprávěl ty verše, vyprávěl o autorech. Akorát, když jsem chtěla začít mluvit já, tak několikrát se zeptal úplně vprostřed čtení, přestál, přišel na rampu a říkal, prosím vás, nemáte někdo svačinu? Ona totiž jinak nezmlkne.
No, já jsem Mirko... zrovna jsem chtěl říct, že Mirka před chvilkou, než jsme vstoupili na jeviště, jak říkala, o čem já tam vlastně budu povídat, teď je k nezastavení, no ale to nevadí, to je v pořádku. Já jsem se chtěl dostat k té poezii proto, že bych teď chtěl pozvat na jeviště někoho, s kým se v podstatě díky poezii potkal. A je to taky takový hlas, já mám rád takový ty typický rozhlasový hlasy, hluboký, jo,
moc takový ty pisklavý.
To taky nemusím. Já mám ráda škaredý chlapi s hlubokým hlasem.
Že jo?
Měla jsem to doma.
No, teď jo. No tak jednoho takovýho bychom si teď mohli pozvat. Dan Hulka! No akorát, že není škaredej teda, ale... To už si by nějak přemyslíte. On ale umí zahrát škaredýho. Vem si mikrofon, prosím tě.
Jasně, já v podstatě celý...
Jseš za play?
Haló.
Tak vem si zatím můj.
Já jsem technický talent, takže... Hezky.
Oj. Jo.
Což lepší.
Dík.
Teď jsem úplně zapomněl.
No, že ty umíš zahrát taky vošklivýho.
No já v podstatě celý život hraju jenom vošklivý, že jo. Já jsem hrál jedinou kladnou roli za celý svůj život, to byl Baron Prášil, ale jinak...
Tak on je taky úplně tak neúplně kladný.
Ale jo, v tomhle tom představení byl.
Prolhanej, ale no.
A děti na babi?
Ne, pohádky povídá.
No moment, to, když je na babi, to je pořádku zase, pozor, To já považuji za klad.
To není.
No, ale prosím tě, zpátky k tomu šlágvortu, na který jsi vlastně vstoupil. To bylo to, že jsi se potkal s Borisem díky poezii. Vzpomínáš si na to ještě po setkání ve Viole?
No, samozřejmě, jednak jsem se potkal s Borisem díky poezii a jednak, což možná je zajímavější, jsem se s Borisem potkal na vodě, že jo? Protože já jsem jezdil na Amátskou vodu a tam prostě jezdili všichni Amáci, kteří byli v současné době na Amu, na Damu a ještě spousta těch, kteří už měli dávno dostudováno a protože pan profesor Pachl, náš zlatý tělocvikář, prostě a pan profesor Křiček, tak ty to organizovali a jezdí se na tu vodu do dneška, takže...
Promiň, já to musím trošičku přeložit pro vás, kteří jste teď koukali trošičku jurodiví na to, co to tady Dan vlastně říká. Na Amátskou vodu znamená, že studenti herectví jezdili na kánoích a kajacích po řekách. To je ta Amátská voda, že jste to takhle myslel, viď? A... Prosím tě, tak a teď mi řekni, jak k tomu setkání v té Viole došlo.
Já to řeknu.
Dobře, dobře.
Můžu to říct?
Musíš.
Hezky. Křtila se mi tam knížka Herci v horoskopech. Přišli úplně všichni, všech 12, včetně Dana. A tam se potkal s Borisem a on o něm věděl, že je to kluk, který dobře zpívá, který je takový trošku rebel, trošku něco mají společného. A Dan v tu dobu se vrátil z Itálie a od papeže a byl vlastně první Čech, který pro papeže zpíval. Čím si toho Borise neskutečně získal a krásně o tom mluvil. Takže tam to podle Borise udělalo konečně cink.
Mirko, díky, jak jste mi teď úžasně nahrála. Dane, prosím tě, když jsi zaspíval papeži, můžeš i nám?
Samozřejmě.
Díky.
Jenž vládneš těm končinám, tam vzhůru nás pozvin, tam bedáš a dám mu zoubí hnědám. Ráj, nádherný ráj, nádherný kout, se slavou ránou. Ráj, v němž měl jsem žít, zůstává slep, Fata Morganou je ráj.
Dan Hůlka. Vám ukázal, jak vypadá ráj. Tak si dovedu představit, že papež asi byl stejně nadšený tehdy. Zpíval jsi mu taky ráj?
Zpíval jsem mu taky ráj.
No.
Zpíval jsem mu taky ráj.
Konečně poznal ten ráj taky z té stránky, jak to vidíme my tady od nás.
No, já myslím, že to byl ještě Jan Pavel II., což jsem já velmi rád, že to byl tenhle papež, protože toho jsem opravdu miloval a hrozně jsem si ho vážil. A bylo to jedno z nejkrásnějších a nejúžasnějších setkání v mém životě. A ta audience prostě, to bylo, to se nedá ani nějak tak vypovědět. Já s toho mám fotku a klečím před papežem a takhle mám pusu od ucha k uchu, jak kdyby mi vyprávěl nějaký vtipy. Z něj šlo tolik pozitivní energie, že prostě já jsem...
Mikrofon já musíš upusit pořád.
Já vím, no a to zase není vidět.
Ne, Dan to krásně předvádí teda, ale mikrofon přitom dáváš někam do strany, no.
Protože, no, jakože... A bylo to prostě krásný a potom, když odcházel, tak mi ještě podal ruku a fakt na to nikdy nezapomenu. A ten koncert potom na Svatopetrském náměstí byl nádherný a až takový mysteriózní, protože když jsme finišovali, když bylo finále, tak se rozezněly všechny zvony prostě a bylo to úplně jak, a to nebylo naplánované a bylo to úplně prostě fakt jako, kdyby jsme byli na půl cesty do nebe.
No, já si myslím, že ten zážitek už ti nikdo nevezme, to je opravdu famózní. Ale myslím si, že nechci to samozřejmě dávat do souvislosti, ale zážitek se setkání s osobností, o které tady dneska je celý tobogán, tedy s Borisem Resnerem, je taky fascinující pro každého, kdo ho zažil. A já si myslím, že pro ženský zvlášť. Jo? Protože Boris, no to Bírka určitě potvrdí, byl opravdu fakticky pro ženský takový jako... No jako fantom takový, že jo? Jako něco jako ten tatínek jeho.
No jako poděs to byl dobrý. No. Fantom nevím. Pak ještě se říkalo prej, že má charisma.
Tak ale, ano, takhle.
Ale nikdy, když my jsme se potkali nebo k nám přišel, tak si ho nebral sebou.
No, možná, že jim působil na jiné dámy. Každopádně jedna by o tom teď mohla podat svědectví. Přichází Simona Postlerová. Ahoj.
Dobré dopoledne, dobrý den, ahoj.
Chop se tady svého mikrofonu, prosím tě, Simonko, a na tobě je, aby si teď za všechny Borisovi kolegyně řekla, jak na vás z herečky kolegyně Boris působil, jestli opravdu to charisma bylo tak silný, že vám to až hlavy motalo.
Ano, charisma bylo... Co charisma? To byla opravdu taková smršť, taková, bych řekla, láska nejenom dobře k ženám, ale k životu a k divadlu. Když už jsme tedy, my jsme se potkali v Národním divadle, byli jsme kolegové 5 let a On to Národní divadlo opravdu bezmezně miloval, strašně si toho vážil. Velmi pokorně si toho vážil, toho, že prostě může stát na jevišti Národního divadla. A já si myslím, že on byl jeden z lidí, který tam velmi, velmi patřili. On miloval takzvaně koturny, to znamená, jako kdyby, dalo by se říct, velké divadlo, velká gesta. A proto taky dostával ty romantické a velké role, už byl zmíněný. Cyrano, který ale bohužel, ano, pro mě bohužel, já jsem tehdy byla docela smutná, protože to byla role jeho, neříkám vysněná, ale i určená pro něj a měl jí hrát. A Petr Kracík, který mu podal ruku a zahrál si to, ale na Palmovce. No a teďko, že jo, co se týče teda jako nás tam vlastně mladých, my jsme vlastně přišli do Národního divadla v roce 87, oba dva, já ze školy, on z Liberce, že? No a...
Ne?
Vlastně, ale promiňte, teď jistě, on o tom Liberci docela hodně mluvil, i s Láskou, s Abíčka, no samozřejmě, Salieri po panu Voskovi ještě, tak moc se omlouvám, ano, jistě. No, tak jsme se tam potkali, on že vstal, ukázal sebe sám, jak je veliký. Ahoj! Mě řekl, jmenuji se Boris Rezner, rodiče to udělali tak jako na obě strany, Rezner je německý, Boris je ruský.
To měl výborně vymyšlený, ano, to je pravda.
Aby to bylo, ano, to ano, výborně, ano. No a v Národním divadle tehdy se hrála Lucerna, kde já jsem zaskakovala, jakože ze školy, Haničku. A pan profesor Lukeš, tehdy šéf činohry Národního divadla, si řekl, ta Lucerna to je titul, který v Národním divadle prostě musí být. Ale já bych to chtěl přeci jenom omladit. Kněžnu hrála tehdy Jana Hlaváčová, Dvořana na alternaci pan Vladimír Brabec a pan Vladimír Ráš. Pozval si mě a Borise do kanceláře. Tak děti, já bych tu Lucernu chtěl omladit, jo? Takže Simono za Janu Hlaváčovou kněžna, Boris Rezner za pana Ráže, pana Brabce Dvořana.
Jejda.
Ano, Jejda.
Aha.
Jo, tak jsme spolu prostě, tak jsme si vzali ty rokokový kostýmy na tři zkoušky v podstatě. Jsme to tak nějak, protože vlastně záskokem nebo převzetím role, protože ve stejných dekoracích, ve stejné režii a tak. No a ten Dvořan, to je postava, která tak jako tu kněžnu tak jako pošťuchuje a miluje a šprýmy a to. No tak pořád byl nalepenej na mě, jako i na tom jevišti. Naštěstí jsem měla opravdu rokokový kostým, že jsem to až tak úplně
necítila. Distanc teda, ano, jako jo, ano.
A necítila jsem všechny záležitosti, které byly. No, ale ještě teď jsem si vzpomněla, co se týče tohletoho roztomilého atakování. Na Nový scéně jsme hráli Nebezpečné vztahy. On tam nehrál. Ale protože to divadlo miloval, jak už jsem řekla, tak jako i když nehrál třeba ten večer, tak jako pendloval a setkával se s náma a tak jako prostě žil v divadle, žil. A v jednu chvíli jsem měla hrozně rychlej převlek, kde jsem měla těsný korzet, vběhla jsem do svý šatny, která zůstala otevřená, abych přece jenom rychle zase na to jeviště. Korzet, ten měl vzadu možná 50 háčků, naseto háčků a vždycky mě velmi rychle naše garderobírka Jiřinka Drábková, nyní je už, myslím, 99 let teda, takže zdravím Jiřinku. Ta v podstatě během 3 vteřin, já jsem se otočila, během 3 vteřin mě těch 50 háčků velmi, velmi briskně rozepla. Já jsem si vzala nějakou noční košilku a rychle na jeviště. Jednoho dne běhnu do toho, rychle do toho, do té svý šatny a soustředím se dál na svou roli a říkám si, Jiřince to dneska nějak nejde. Ta Jiřinka je vždycky docela rychlá a teď co háček, to problém. Co se děje? Ale přeci jenom se jí to podařilo rozepnout, korzet ze mě spadl, já nahá, otočím se, co ta Jiřinka, chtěla jsem říct, Jiřinko, není vám blbě, nebo co? Udělala jsem toto, slíkal mě Boris Rezner. Prostě si to s tou Jiřinkou domluvil, nějak se tam skryl a já jsem ale tak jako, ne, jako žena nějak správně, že bych si zakryla, ne takový,
S tím, že jsem zůstala takhle, protože to bylo vlastně, tak to k tomu patřilo. I k tomu...
No už bylo stejně pozdě něco schovávat, že jo? No.
Co se mám zakrývat, nebo to
no, tak... Ježiš,
mi tam, no jistě, tak no. On mi ten župánek jako no. dal, který... No a šla jsem hrát, no. Madame de Tourvel.
Úžasný. Byl milovníkem života, byl milovníkem, předpokládám, i žen, ale my si teď můžeme poslechnout dokonce jeho vlastní výpověď o tom, jaké byly vlastně jeho první lásky, možná vůbec ta první.
Šli jsme z kina, teď mi bušilo v těch spáncích, že jo, a ona bydala kousek dál, asi 200 metrů, a ona šla už vedle mě a už z toho ramene jsem cítil, no tak, takový ten jasný signál, a tam se ten kluk začne teprve pořádně stydět. Máš chytit tu holku za ruku, to je neuvěřitelný výkon, tak aby to nebylo blbý. A teď jsme se blížili k tomu vchodu a já jsem viděl, že musím někde se o to pokusit. Takže tam bylo rybářství, výloha, háčky. Já to vidím, jak dneska. Říkám, tam jí políbím. Došli jsme k rybářství, nic. Říkám, ty srabe, tak jí políbím u Masny, nebo jen, co tam bylo. Zase další 20 minut, zase nic. Tragédie. Došli jsme až k tomu jejímu domu, tam bydl Katšlik kdysi v Chebu, tam byly fresky takový, já jsem měl dojem, že mu čumím do ksichtu a on na mě kouká jako tak dělej srabe, nebo mluvil se mnou ten obraz z toho baráku. Takový zapadlej vchod, jak jsou schránky, že jo, tma, no všecko nahrávalo. No a ona jako šla k těm dveřím a teď jako dala tam ty klíče a tak ahoj, já jdu. A teď z těch zad bylo jasný, abych něco řekl, tak jsem něco zablábolil, a co zítra, jaký keci. A ona se na mě otočila a byla tam jiná paní. Takový ten výraz, můžeš. Na to my muži čekáme vždycky, víte? Na ten signál. No a teď mě běželo to školení těch kluků, jak se, kam se ten nos, jak se ta pusa a opravdu jako ten jazyk do tý, to je divný, jo, takový. No a ona mi samozřejmě pomohla sama, že jo. Ona mě natočila tu hlavu, abychom se těma nosama nesrazili. No a pak se líbáte 2 hodiny, že jo, celý oslintaný, nádherně. A pak jsem šel přes to náměstí v tom Chebu, kde ty baráky svítě, někde bylo zhasnuto, někde bylo rozsvíceno. Já jsem si v duchu říkal, tamhle už to vědí, tam to ještě nevědí. Teď jsem křičel na ty domy, že jsem zamilovaný a to. Přišel jsem domů, moje matka seděla, kouřila afektovaně, jako herečka správná. Vůbec se na mě nepodívala. Já jsem stál ve futrech toho pokoje. Asi jsem byl nějaký nažhavený nebo něco, byl jsem asi 3 metry vodní. A ona, aniž by se otočila, takhle přes rameno hodila, jak se jmenuje. A já jsem jí úplně, jsem se do té matky zamiloval. Úžasný zážitek.
Jsem dlouho neslyšel, jak hezky vyprávě to první lásce, teda vážně. Ale čím to je, Mirko a ty, prosím tě, Simono, čím to je, že vy ženský milujete tolik ty záporáky?
Oni mají všecko, co je zakázané. A může se to veřejně.
Jo, takhle.
Já si myslím, že je polepšejí.
Naivně.
Ale on záporák přece vůbec právě nebyl. On to hrál a strašně
že jo,
šťastně to hrál.
No,
to bavilo.
No teď právě a šťastně, no jistě.
Hezky jste mě zase nahráli, protože on v podstatě předstíral, lhal malinko, jako Baron Prášil, že jo. A to je takový hezký oslý můstek k tomu, Dane, aby si šoupnul Barona Prášila, prosím tě. Dan Hulka.
Chceš-li slavným kapitánem být, slyšet zvony dobrodružství znít, chceš-li si vážně rád pár hříšných snů dát zdát, nesmíš říkat, že je nedokážeš snít. Prožít život zřídka bývá špás. S vírou v štěstí žít však dá se snás. Dát vale smutným dnům, uvěřit zázrakům. Kousek snílka přece zbývá v každém z nás. Na křídlech fantazie nescedej a všechny divy světa znát si přej. Leď víš a víš, až ucítíš, jak lákavá je vůně dále. Na křídlek fantazie dej se nést, chtěj s pánem temnot krutý souboj svést. Dřív snít se zbál, teď snů buď král a volně budeš létat stát.
Jestliže někdo miloval divadlo tak jako Boris Rezner, tak by byla velikánská škoda, kdyby tu svou lásku nepředával dál. Teď mám na mysli, jak si těm nastupujícím generaci herecké, mladým hercům. A to Boris rozdával plnými hrstmi, byl opravdu vynikající a taky pozor, oblíbený pedagog. Myslím si, že vás o tom přesvědčí za chviličku tři jeho bývalí žáci, kteří jsou ovšem dneska už renomovanými herci a už jsou vlastně ve věku, kdyby i oni mohli předávat své zkušenosti. Daniel Bambas, Martin Hofmann a Pavel Batěk.
Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
Mirko, kdybyste nám teď tyhle ty tři... Málem jsem řekl kluky teda, jako, to bych si ani nedovolil.
Chlapi, mě můžete.
Jo, můžu, jo. No, tak já si to můžu dovolit, že já jsem ve věku, jo. Ale Mirko, kdybyste je představila tak, jak je představil kdysi Boris vám.
Ježišmarja.
No.
Tak Hoši Bacha, jo. Když...
Je dopoledne.
Když udělal přijímačky Pavel, tak mi říkal, hele, je tam nějaký kluk, který, já nevím, co to je, automechanik, nebo elektrikář, nebo prostě samý technický směry a ještě má kapelu, no nazdar. Pak je tam syn mé kolegyně z Budějovic a to bude asi dobrý. A o Martinovi říkal, to je jedinej z mých žáků, nemá se to dělat, ale o kterýho bych stál, aby z něj vychoval dalšího Reznera. Za rok, za dva, když jsem se ptala na ten ročník, co se stalo s kluku, který mi takhle charakterizoval, tak říkal, hele, Batěk, dobrý. Bambas, dobrý. Hofman. Moc se mi nedaří
z něj
udělat Reznera na jevišti, jinak se mi to daří.
Martine, cítíte se jako nástupce Borise?
Bych neměl v žádném případě takovou drzost tohle o sobě někdy říct. Myslím, že to o sobě... Ne, že nebudu mít odvahu tohle někdy říct. Je to, to se tak jako krásně poslouchá, pokud to Boris řekl, a já paní Beserový rád věřím, že to řekl.
Chceš
ale,
to
ale jako tohle ode mě asi neuslyšíte, no.
To nevadí, to nevadí. Já bych od vás, ale od všech tří kluků, rád slyšel, jaký byl opravdu Boris pedagog, jestli jste ho brali jaksi vážně, jestli to on bral vážně a co se z něho tak dalo jako vytáhnout, co se z něho dalo vytýt, získat.
Dane, zkus to nějak kultivovaně.
Tak já zkusím popsat svůj pocit. Asi kdybyste se zeptali jako kohokoliv z jeho studentů, tak by mluvil hodně podobně, že on, kromě toho, co už tady zaznělo, že to byl prostě neuvěřitelný herec, tak on té škole věnoval maximum svého zbylého času. A myslím si, že fungoval hrozně, kromě teda jako profese nějak, co se asi očekává od pedagoga herectví, tak fungoval lidsky. To je vlastně pro mě ten největší, ta nejsilnější na něj vzpomínka, že protože herectví se vlastně asi, nevím, jestli se dá úplně učit, ale určitě se dá jako otevírat lidi a pomáhat jim v tom období teda toho hledání vlastní, jakoby třeba nějak herecký osobnosti a nevím, já prostě na Borise mám vzpomínky především jako lidský, ne jako úplně student, žák, ale jako, pro mě to byl takový otec náhradní vlastně. No,
když je někdo,
ale je to tak.
Když je někdo taková výrazná osobnost herecká, tak mám takový pocit, že je to možná podvědomý jaksi pocit, ale člověk má možná tendenci ho trošičku jako napodobovat. Měli jste ten pocit vy, nebo ne?
Já třeba ten pocit neměl, protože on nám vlastně říkal, on nás učil vlastně tu techniku. Přesně jak Dan říkal, že herectví se naučit nedá. Ale zároveň v nás budil to, aby jsme byli sami sebou, což bylo na tom úplně skvělý. A já třeba v tom čtvrtém ročníku, kdy on zrovna hrál toho Sirána, Lakomce, myslím, a ještě Frederika, tak jsem to všechno viděl, bylo to úplně super. A někdy na mě Boris byl jako hodně, jsem měl takový pocit, jo, jak jsme takový mladý a myslíme si, že jsme chytrý. A byl jsem na tom Siránovi a seděl jsem v první řadě, jiný místo nebylo. To představení bylo dobrý, ale já jsem zíral na toho Borise, to byla úplně přesná míra herectví, nebo jak bych si to představoval, takhle bych chtěl jednou hrát. A jak říkal, že to stojí na tom slově, že když člověk ví, co říká a jak to říká, to z toho pak vyplývá. Tak tam byla ta scéna, kdy převezme aktivitu za Kristiána pod balkonem Roxany a on popošel, teďko ten Kristián tam něco dělal na lavičce a snažil se být vtipnej a tak. A Boris přešel dopředu na tu forbínu a já jsem měl pocit, že to, co říkal, takový to soustředění najednou, to byl tok energie, který jsem v životě neviděl. A to bylo úplně super. A vlastně jsem si i uvědomil, že tenhle člověk nemusel vytvářet autoritu. On ji prostě měl.
To je krásný vyznání žáka a v podstatě vlastně mladého herce. Ale on vás, kluci, taky režíroval. Jestli se nepletu, tak režíroval Macbetha.
Ano.
To je hra plná takových jako krvavých vášní. Jaký byl režisér teda?
No, taky zase navážu na to, co říkal Pavel. On prostě měl rád, když se věci dělaly s naprostým nasazením. A to neznamená, že člověk musí být v křeči, ale dávat do té práce prostě všechno, co čeho v tu chvíli je schopen. A to se, myslím, odráželo i ve způsobě, jakým nás režíroval. A zároveň on byl ale hrozně prostý, jo? A měl rád, si myslím, jako střihy teda z velký emoce do až jako minimalismu vlastně. A když má člověk v sobě jako nahrabáno, když ta emoce je pravdivá, tak potom stačí vlastně hrozně málo. A přesně toho on jako byl schopen, to všichni víme. Takže on nás vedl, my jsme trošku byli ročník, nám se smáli, jsme takový jako patetičtí. Vlastně my jsme dělali strašně velký jako témata a ten Macbeth byl vlastně klasicky.
Jste byli stejně, jako on byl za mlada. Od portálu k portálu vadili vám kostýmy, běhali jste v tom disku po těch praktikách.
Mlátili jsme se těma mečema, což taky se nám smáli, že prostě používáme jako meče, že tam jsou souboje. Jednou nás vez Boris na pohotovost s mým kolegou Patrem Rakušanem, kde jsme se zranili, takže spoustu. Takže prostě režíroval nás opravdu jako intenzivně a vlastně on byl ale přítomen všem těm diskovým představením, takže musím říct, že často vlastně s námi potom ještě pracoval třeba po zkouškách
dlouho do noci.
Dlouho do noci. Ne, já to nemyslel takhle, já jsem to opravdu...
Ano, to všichni tušíme, ale nemusíme to rozvádět nějak, že jo? No. Tak, přátelé...
Mě vždycky na té jeho režii, ještě jestli můžu, nejvíc zajímalo vlastně, jestli se skutečně dá přijít do dámské šatny, říct kolegyně, vy tady zůstanete a jestli to fakt jako jde se jí jako zmocnit.
Zkusil
jak
jste to někdy? Takže,
no, většinou jsme byli v tomto tématu, jako to divadlo bylo...
A zkusili jste to někdo z vás takhle po něm?
Já jsem na tom léta makal, jako...
No. Mně se to prostě jenom stává, no.
No. Já se vrátím...
Můžu ještě jenom, jo. Jsem chtěl říct, že právě Boris propojoval, co odešel z Damu, tak mám pocit, že už to nebylo takový, nebo já to tak vnímal možná všichni, že on propojoval vlastně to moderní, co přicházelo z Německa a takhle to herectví s tím klasickým. A to bylo úplně skvělý, že nejdřív člověk musí umět mluvit a klasiku a techniku, aby potom to mohl bořit v těch moderních hrách.
Hlavně on znal všechny ročníky, všechny studenty.
On byl na herce, já si myslím, zbytečně vzdělaný.
Ne zbytečně, to vůbec.
Ne, ne, ne. Všichni si rozumíme, jak to myslíme. Já se ale přesto vrátím zpátky k těm vraždám, protože mi to tak trošičku teď, jak si jde tady do scénáře, protože se vraždilo i minulý týden v Tobogánu. Čtveřice detektivů se snažila odhalit zdánlivě neřešitelný případ, kterého se týkala naše soutěž. A já teď vyhlásím správnou odpověď. Takže otázka zněla, kdo objevil tělo Aleše Cibulky v divadelní šatně? A správná odpověď... správná odpověď je produkční Kateřina. Tak a já teď vyberu vítěze téhleté soutěže. Díky, Dané, prosím, podrž mi tu obálečku. A... Je tady několik, ale opravdu hodně lístečků a já jsem teď právě vybral Lucii Urbáškovou Moravičany 304. To je vítězka naší soutěže. No, ale máme samozřejmě soutěž novou, protože to by asi se nám neodpustili, kdybychom vám nezadali další úkol. A to se pochopitelně bude, vážení a milí posluchači, Tobogánu týkat toho, co jste tady dneska měli příležitost slyšet. Jestli jste pozorně poslouchali, tak teď už víte, ve kterém městě Boris Rezner políbil svou první slečnu. On jich asi potom políbil víc, jo, to je, se předpokládá, že jo. Co? Ale tu první, o tu nám teď úplně jde, čili kdy políbil tu úplně první slečnu. Pište nám svoje odpovědi na Tobogán, Vinohradská 12, 120, 99, Praha 2, a nebo na e-mail, takové modernější už, píše vás čím dál tím víc, tobogán@rozhlas.cz, ale k tomu potřebujete internet, teda to, abyste to nenapsali na obálku. Samozřejmě to už doufám, doufám dobře víte, ne? No jsou tací opravdu, které...
Ale klidně jsou... řekněte, že to bych napsala já.
Vy to máte, Mirko, nějak špatný s tím, s těma moderníma médiema, jo?
Čudlik, utíkám.
Jo. No, já si myslím, přátelé, že jsme si dneska hezky popovídali a poslechli tak samozřejmě o Borise Reznerovi, ale je čas se rozloučit, čili já velice rád poděkuji všem, kteří tady byli na jevišti a kteří vás doufám také potěšili svým vzpomínáním. Takže děkuji dámám Mirce Besrové, Simoně Postlerové, a pánům Danovi Bambasovi, Martinu Hofmanovi a Pavlu Baťkovi. Loučí se s vámi Jan Rosák a úplně naposledy jsem si nechal jméno, které musí zaznít naposled, protože ten se s vámi rozloučí za nás, za všechny. Dan Hůlka. Díky a naschledanou, přátelé, a naslyšenou.
Tak já jenom
tuhle tu závěrečnou píseň uvedu, proto jsem říkal, že jsme se seznámili na Vodě, protože já tehdy ještě jako student jsem všude zpíval. Všude po kostelích, po hospodách a zpíval jsem Schubertovou Ave Maria a tam tehdy právě Boris to Ave Maria slyšel. Já nevím ani, jestli jsi to věděl. Takže pro Borise Ave Maria od France Schuberta.
Thank you.